Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Дарією Озерною, біологинею, авторкою книжок про здоровий спосіб життя. Державні політики в ідеалі мали би бути спрямовані на урахування те, що війна може в довгостроковій перспективі вплинути і змінити здоров'я українських громадян. Я маю на увазі не лише бойові втрати, я маю на увазі небойові, так? От. Але от вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко робить заяву про те, що війна зістарить українців на 10-15 років і трошки її розшифровує, що ті захворювання, які були непритаманні там 35-річ чи 40-річним і з'являлися в пізнішому віці, можуть помолодшати. Але, можливо, ще щось є, і, можливо, ви в цьому ще щось бачите, і я б хотіла, щоб ви це прокоментували.
Так, Віктор Ляшко правий в цьому. Це якраз показує про його освіченість в цій тематиці. Це справді так. І такі хронічні величезні стресові чинники відносять до того, до причин передчасного старіння. В цього є свій такий молекулярний механізм, оснований на дії гормону кортизолу, який робить так, що нас імунне налаштування починає працювати тільки виживи, а далі хоч трава не рости. І в нас справді перестає утворюватися в шкірі колаген. У нас починають вкорочуватися такі кінчики на хвостах хромосом, називаються телемери. Скільки в нас є телемерів, то, власне, стільки віку теоретично нам відміряно. І ми їх постійно оновлюємо, нарощуємо це собі, от як нарощують нігті. Колись раніше давно таке робили. І в нас і телемери перестають нарощуватися, і воно виглядає от справді як нігті, з яких зростає шелак і нарощення. Тобто така досить покоцена, і це в кінці наших хромосом. У нас дійсно запускаються механізми, коли нейрони починають виглядати як дерева після спілкування з Київзеленбудом. Такі був нейрон як деревце, а став нейрон як сірничок. І це все ефекти кортизолу, і все прискорює саме старіння на молекулярному рівні. Проблема України в тому, що ми і без війни були якби старші за свій вік за паспортом, порівняно з європейськими однолітками, порівняно з якимось, наприклад, австралійськими чи канадськими однолітками. Сполучені Штати – це поганий приклад. Там в них все не дуже добре зі здоров'ям, хоча на їхній території він немає. Ось. Тому в Україні є такий показник, як роки життя, зіпсовані хворобами. Є його симетричний показник – роки життя у здраві. І ось в Україні показник років життя у здраві, він значно менше, ніж міг би бути. Відповідно, вирваних років, зіпсованих хронічними хворобами, більше. І тепер в нас є ризик, що воно посунеться справді ще на якісь там кількість років умовних. І в нас хронічні хвороби почнуться раніше. І це зумовлено як от кортизолом безпосередньо. Це те, з чим ми не можемо так впоратися свідомо. Так і нашими змінами в способі життя і нашим доступом до системи охорони здоров'я. Особливо, коли лікарні зруйновані, людина не хоче зараз взагалі виходити з дому. В нас і до того не було культури таких превентивних заходів, типу я піду, поміряю тиск, я піду, дізнаюся, що в мене з цукром на чи серце, і буду пити ліки від діабету, якщо мені їх пропишуть. У нас такого не було. І тепер не буде не скоро. І люди, які зараз виїхали з України, вони також в дуже вразливій ситуації. Оскільки їхній стрес, він також присутній, життя в еміграції складне, і доступ до медичних послуг дуже сильно варіює. Якщо в Україні можна, маючи гроші, піти принаймні в приватну клініку і сьогодні на завтра отримати свої послуги, то таке в Європі неможливо. Навіть в приватній клініці, ну і таких грошей, скоріше за все, в людей не буде.
Ну і швидше за все різні системи медичні.
Так. І вони системні, ну, тобто вони, там, де є страховка, можна чекати на свій термін півроку. Потім його неможливо пропустити. І це також накладає, ну, людина накладає свій відбиток. Тому ми всі в різні такі ситуації, яка ніяк не сприяє збереженню здоров'я. І тут хочеться дати щось таке конструктивне, сказати, що ми можемо зробити, щоб цього не сталося. Цього не сталося. Ось я згадаю нашу улюблену колегу Ольгу Маслову, таку адвокатку сну, і скажу, що зараз спати – це найтакий єдиний дієвий і спільний знаменник, до якого ми можемо всі наші зусилля підвести. І щоб ми нормально спали, нам потрібно менше часу проводити за екраном. І відповідно менше читати новини, особливо там про ввечері.
Як не дивно про війну. Тому що, до речі, тут Віктор Ляшко, от я як медіа-експерт, ви так оцінили як біологиня і авторка книжок і фахівчиня здорового здоров'я, та, що принаймні він розуміє, міністр охорони здоров'я, про що каже, коли каже про те, що хвороби можуть захопити молодшу категорію людей. А я як медіа-експертка можу сказати, що я звернула увагу, що він звернув увагу на таку інформацію, він назвав, що війна дуже інформатизована, ну, медіатизована, та, є такий термін. Коли ми фактично, не перебуваючи навіть всі в різних ситуаціях, не всі в середовищі фронту, та не всі в середовищі окупації, але ми спостерігаємо за цим фактично в режимі реального часу. І це теж, мені здається, чинник.
Так, це чинник. І, ну, на щастя, якщо можна вірити ось таким наробкам, які існують на цей день, спостереження з новин для людей, які не є журналістами, медиками, не є священниками, не є службою психологічної підтримки, воно не є травмою, яка прямо викликає посттравматичний стресовий розлад. Воно просто викликає, просто, ну, я в лапках дуже так саркастично кажу, стресовий розлад. Але воно потім нам не буде робити флешбеки теоретично, принаймні таке не очікують. Люди, які справді є свідками травматичних подій і є якби їхніми первинними свідками, ну, тобто вони прибули розгрібати завали, вони справді травматизуються, і справді їхній стресовий розлад, посттравматичний стресовий розлад також буде призводити до, ну, прямо зростання в рази, там може бути 10-20 разів зростання ризику різних хронічних хвороб, зумовлених саме посттравматичним стресовим розладом. І тут так само є і молекулярні механізми, і є поведінкові. І тому, щоб зараз, от, і це дуже так все складно, якщо його почати розгрібати, то досить стає, ну, хочеться руки позаламувати собі самій. Тому те, що нам лишається, те менше часу проводити ось зачитанням новин і обговоренням цієї зради. Це нас виснажує, це порушує наш сон, це порушує нашу поставу. І от в цей час ми можемо, ну, от просто піти поспати, поспостерігати за пташками, посапати грядки, що завгодно, долучитися до плетення сіток до якоїсь конструктивної справи, але не читати ці новини. Тобто можна навіть зібратися в Зумі і поспівати. Зродились ми за великої години. Це буде набагато корисніше для здоров'я, ну, навіть не для психічного, для фізичного здоров'я це буде корисніше. Це такі технології зниження стресу. В принципі, будь-яка така робота, яка є механічною, повторюваною, як в'язання, вишивання, лущення квасолі, нарізання городини на сушіння, воно все нас буде, в принципі, приводити в такий менш тривожний стан. Тому щось таке робити.
І дешеві способи, до речі.
Так. Ну, власне, чому? От як люди переживали це, ну, словами Мар'яни Садовської в 2014 році про спів, що не було психотерапевтів, але люди співали, і таким чином вони заспокоювалися, а потім почитала, це справді так. Тобто це такі...
А це теж на молекулярному рівні? Тому що оцей спів, який заспокоює, його ж описує, до речі, Оксана Кісь у своєму дослідженні про жінок, які виживали у сталінських таборах українок.
Угу. Ми не можемо правильно дихати, коли ми співаємо. От ми дихаємо животом, а не плечами, не піднімаємо плечі. Ми розслабляємо м'язи всі, в нас краще вентиляція легенів. І коли ми це робимо з кимось, ми справді відчуваємо, що ми ось об'єднуємося, що ми не самі. Ну, якби ми еволюційно на це прошивалися. Виживали ті люди, які могли собі, ну, якось дати раду. Ну, і дати раду гуртом. І ще один такий спосіб, який я все збираюся написати, це про пухнастиків. Насправді всі наші тваринки – це наше джерело гормону нейромедіатору окситоцину. В окситоцина є такий чарівний ефект, він відновлює чутливість нейронів до тих нейромедіаторів, до яких вони втратили чутливість внаслідок травматичних подій. От люди в ПТСРі, вони нечутливі до хороших чинників, тобто вони не сприймають якихось радісних, позитивних, конструктивних сигналів, що ось класно, отримує задоволення. В них багато дофаміну, якщо так от міряти, а задоволення мало, бо вони нечутливі до всього цього. І от окситоцин від тваринок, від масажів, від обіймів, від того, що ми разом із побратимами, посестрами, ми спокійні, він буде цю чутливість відновлювати. Тому те, що коли я бачу наших військових з тваринками, наших людей, які втікли з окупації під обстрілів з тваринами, тобто це для них, ну, крім такого людського чинника, що це, ну, зберегли членів родини, ще собі додали життя, як от в комп'ютерній грі, ще собі кілька серденьок життя додали.
Кілька рівнів.
Тому та, спати, та. Да, спати, співати, робити щось руками і ось кублитися з тваринками, кублитися з рідними. Якщо є доступ до медичної системи, то, будь ласка, підіть, виміряти рівень глюкози на серце. Це дуже хороший показник. Виміряти рівень гемоглобіну теж. Воно дуже багато чого скаже. Якщо з глюкозою зараз може бути сильно не в порядку, якраз через ту саму дію кортизолу і нездорові способи поведінки, які в нас існують. І з цим можна розібратися, не запустити, бо воювати і ще бути, ну, погано почуватися дуже погано, це дуже незручно. Нам треба бути здоровими і зібраними, от максимально ставитися до піклування про себе, не як до чогось егоїстичного. Типу, як я можу думати про якийсь там тиск, коли ось ракети летять?
Ну, ні. Воювати хворим – це теж здоровим. Не дуже ідеально.
Мені треба бути здоровим для того, щоб я могла працювати, я могла б сплачувати податки, донати, я могла б щось робити корисне, я могла б підтримувати інших. Ось в такому ключі ми маємо мислити про своє здоров'я. Це наш інструмент, це також зброя. Я сподіваюся, Віктор Ляшко буде пушити зміни системні, щоб ми цьому якби ставали на заваді.
Але от зміни системи і державні політики в цьому напрямку – це, звичайно, вже зовсім інша така тема. Кублитися з тваринками тут не допоможе.
Так. В мене є така пропозиція, яку я теж прочитала це інтерв'ю, довго думала. Насправді в нас є інструмент, як ми можемо мінімальними засобами принаймні перевірити температуру попелаю і виділити тих людей, яким потрібна допомога. Всі ПТСР, тривожний розлад, депресивний розлад, розлади зловживання алкоголем, різні такі психологічні проблеми, так само ПТСР передусім, вони діагностуються за допомогою опитувальників. Для них потрібен просто або монітор, або аркуш паперу, і людина витрачає кілька хвилин свого часу, тоді, коли вона прийшла до лікаря. І от коли ми приходимо навіть не до лікаря, ми приходимо до будь-яких волонтерів, соціальних працівників, кого завгодно, рано чи пізно, щоб, ну, ми перемістилися, ми прийшли воювати, ми повернулися з війни, ми вийшли на роботу, і, ну, таким чином цей скринінг можна провести масово. Практично кожну людину тестували на ковід, вакцинували від ковіду, а тут ще простіше, тут не потрібно знань. Потрібні тільки ці опитувальники. Це є нормальною медичною практикою, наприклад, в Австралії. Людей всіх перевірили, так сімейний лікар бачить, що людина в стані посттравматичного стресового розладу чи депресивного розладу, вона не буде дотримуватися правил лікування, вона не буде пити свої таблетки вчасно, вона не буде контролювати свій розмір порцій, навіть якщо він має бути набагато більше, ніж вона хоче з'їсти. І з такою людиною треба працювати зовсім інакше, треба працювати з нею, з її поведінкою, з її думками, потрібна, ну, така певна психотерапія, коучинг, що завгодно, така допомога людині з цим впоратися. І так ми будемо виділяти, ну, таку приховану бомбу, поки до того, як воно вибухнуло. Тобто люди ще якийсь час будуть триматися, а потім все посиплеться. І цей скринінг на психічні розлади, тобто тимчасові стани, коли щось трохи поламалося, можна провести масово і мінімальним коштом. Ну, а потім наступний крок – сімейні лікарі, ті самі соціальні працівники, волонтери, вони мають мати таку методичку, фактично, як розмовляти з людиною, її переконати, до чогось там звернутися, до якої служби. Це буде не в усіх. Не треба думати, що війна і для усіх-усіх викличе ПТСР. Це не так. Є люди стійкі від народження, внаслідок свого там попереднього життя, досвіду життєвого. Є люди, в яких будуть посттравматичне зростання, тобто ми не будемо думати, що все погано. Але ось такий скринінг – це було б те, що було дієво. Скринінг і план дій, що після нього, щоб ми відстежили найбільш вразливих людей.
Це була розмова з Дарією Озерною, біологинею, авторкою книжок про здоровий спосіб життя. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.